të ndëruar, mirë mëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Në këtë edicion do të ndiqni. Rinumërimi i votave mund të shtyhet për vitin e ardhshëm, thonë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Autoritetet e drejtësisë vlerësojnë se kthimi i gjykatësve në veri mund të zgjidhet në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd. Disa tonë mbetje radioaktive u bartën nga Serbia në Rusi. Obama dhe liderët botëror mirëpresin ratifikimin e marrëveshjes START nga ana e Senatit Amerikan. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe të Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve kanë shprehur dilemat e tyre nëse procesi i rinumërimit mund të përfundojë brenda këtij viti. Në QNR vazhdojnë të numërohen votat nga 760 vend votime, tek të cilat është vërejtur parregullsi. Arton Kulushevci njofton nga Prishtina.
Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë shfaqur dilemat nëse procesi i rinumërimit të votave do të mund të përfundojë brenda këtij viti. Rinumërimi thuhet se mund të shtyhet për shkak të parregullsive në procesin e rinumërimit, por edhe për shkak të festave të fundvitit. Ndërkohë, koordinatori i Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve Burim Ahmeta i tha Radios Evropa e Lirë se nga gjithsej 760 vend votime deri me datën 21 dhjetor janë rinumëruar 585 prej tyre.
Nga data 18 dhjetor deri me datën 20 dhjetor janë rinumëruar gjithsej 158 vend votime, ndërsa me datën 21 dhjetor në ndryshimin e parë dhe ndryshimin e dytë janë rinumëruar gjithsej 100 vend votime. Gjithsej deri me tani janë rinumëruar 258 vend votime. Pra kanë mbetur edhe 5 në dy vend votime për të rinumëruar, për të kompletuar procesi i rinumërimit të vend votime me vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Ahmetaj nuk ka mundur të thotë se procesi i rinumërimit do të mund të përfundojë brenda këtij viti.
Sepse shohim se cilat janë parregullsitë dhe numri i madh i fletë votime, pra votuesve që kanë votuar brenda aty në vend votime. Pra shkaku se volumi i madh i votuesve është brenda vend votime, ai kjo është shkaktori që shkaktori të në vanisa në rinumërim.
Edhe kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka nuk ka saktësuar kohën se kur do të përfundojë procesi i rinumërimit dhe kur do të marrë një raport përfundimtar nga Qendra e Numërimit dhe rezultateve për procesin e rinumërimit.
Në fillim ka qenë ritmi ngadalë, mirë po tash është shpejtuar dhe çdo ditë është janë duke u rinumëruar më tepër kuti.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të marrë rekomandimet nga Qendra e Numërimit dhe rezultateve pasi të kenë përfunduar procesi i rinumërimit të gjitha votave në 760 vend votime. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, ka përsëritur se varësisht nga raporti i qendrës mund të ketë edhe anulime të vend votimeve ose votave nëse evidentohen parregullsi të mëdha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim sillim thekse nga pasqyra e shtypit kosovar, në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Zënëri, raporti i deputetit të Këshillit të Evropës Dik Marti vazhdon të jetë në qendër të diskutimeve. Çfarë sjell shtypi sotëm?
Po, Albana, mënyra se si është vepruar në të shkuarën dhe si u reaguan ndaj raportit të Martit, sipas të përditshme se Ekspres, nuk është forma më e mirë se si duhet sillet një shtet. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë pas se shteti në momente kritike duhet të referohet institucioneve dhe jo gjuhës së emocioneve dhe fjalimeve patetike. Si rjedhoi, gazeta thekson se si në Shqipëri, ashtu dhe në Kosovë, vetë prokuroria mund kishte nisur hetimet pas akuzave të rënda të Karla Del Pontes, të kishte ftuar të merrin pjesë në hetime dhe hetues nga Serbia, ekspert ndërkombëtar dhe juristë pa anshëm dhe në fund, shqiptarët të kishin të bënin me një çështje të trajtuar juridikisht dhe jo me spekulimet të pacaktuara dhe të pafaktuara me cilat po përballet sot. E përdisme Ekspres thekson se njësoj sigur se ndaj çdo hetimi për krimet eventuale gjatë luftës apo pasaj në Kosovë, në fund edhe ndaj raportit të Dik Martit, duhej vepruar institucionalisht në përmjet një padije profesionale dhe reagimi shtetëror serios. Nëse do të ishin ndjekur hapa të tillë, Gazeta Ekspres thekson se sot do të kishim një dosje të bazuar në hetime dhe fakte për gjitha akuzat e ngritura, një raport besueshëm mbi fatin e serbëve të zhdukur dhe Dik Martin, duke kërkuar një avokat të mirë dhe me që këto nuk janë bërë me kohë. Në vend të tyre, opinioni gjerë po sheh një parad patriotizmi që nuk vlen si argument për të bindur botën se raporti i Martit është ndërtuar mbi shpifje, shkruan veç tjerash në këtë temë e përditshmja
Zënel, në anën tjetër, zgjedhjet e 12 dhjetorit që mbeten ende pa rezultat përfundimtar vazhdojnë të trajtohen nga gazeta. Çfarë ke veçuar nga kjo temë?
Po, Albana, edhe zgjedhjet e 12 dhjetorit mbeten në qendër vlerësimeve të ndryshme. E përditshmja e zëri këtë radhë është fokusuar në krimin e institucioneve të reja, cilat sipas gazetës do të kenë të vështirë të qëndrojnë deri në fund të mandatit për shkak të sfidave të shumëanshme me të cilat do të ballafaqohen si pasojë e manipulimeve në procesin zgjedhor më 12 dhjetor. Kontestimi i legitimitetit të këtyre zgjedhjeve sipas zërit për shkak të manipulimeve të skajshme të votave, por edhe sfidat e ardhshme politike duke filluar që nga bisedimet me Serbinë, do t'ia vështirësojnë në maksimum nëse jo edhe shkurtojnë jetëgjatësinë koalicionit të ardhshëm qeverisës nga kush do të që formohet. Gazeta sekson se pavarësisht intensifikimit për pjekjive të PDK-s që të afroj pran vete sa më shumë subjekte e deputet potencial në mënyrë që të arrijë të bëjë numrat për krimin e ekzekutivit, kjo parti po balafaqohet me kritika, por edhe me kushte nga partnerët të mundshëm, shkruan Veshtirash në këtë teme për diqmja zëri. Albana?
Zënel, çfarë ke përzgjedhur në fund të kësaj pasqyre?
Nga e përditshmja koha ditore veçojmë aspektet shpenzimeve buxhetore. Sipas gazetës Arka e paras publike do të psojë të kurdhje buxhetore, sipasojë shpenzimeve cilat janë llogaritur të bëhen në muajin dhjetor. Gazeta thekson se nëse niveli qendror dhe ai lokal arrin që brenda muajit të kryej të gjitha shpenzimet e parapara, atëherë Kosova do ta mbyllë vitin me afro 126 milionë euro deficit, duke u mbështetur në raportin e përkohshëm të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave. Koha ditore thekson se vetëm gjatë dhjetorit është parapartë të shpenzohen afro 300 milion euro.
Të faleminderit, Zenel. Dëgjues të nderuar, vazhdojmë emisionin me materialet tjera. Përfaqësues të Këshillit Gjyqësor të Kosovës thonë se kthimi i gjykatësve dhe prokurorëve vendor në gjykatat në veri ka kaluar në çështje politike dhe se mund të zgjidhet në kuadër të dialogut politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Zyrtarët e Uleksi shprehin nga dëshmërinë e misionit për të mbështetur autoritetet kosovare në këtë dialog, por theksojnë se nuk mund të jenë palë bisedimeve e as si caktojnë temat për të cilat duhet biseduar. Kronike Edona Pecit.
Këshilli Gjyqësori i Kosovës shpreson që në pranverën e vitit të ardhshëm të mund të kthejë gjykatësit e prokurorët vendor në gjykatat në pjesën veriore të vendit. Kundërshtimi i Beogradit zyrtar ndaj opsioneve për rikthimin e gjykatësve shqiptare serb thuhet se ka pamundësuar i funksionalizimin e tërësishëm të këtyre institucioneve, në të cilat aktualisht veprojnë vetëm punonjësit e drejtësisë së misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit. Mirpo kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci i tha Radios Evropa e Lirë se në muajin në mars të vitit të ardhshëm mund të ketë sinjale pozitive lidhur me kthimin e gjykatësve prokurorëve vendor.
Sipas bisedave që i kum pas me zyrtarët e Uleksit, ata arsyetohen për momentin derisa kryen zgjedhjet në Kosovë dhe me siguri që diku ka pronvera ka me pas rrjedhje pozitive.
Një nga formulat me të cilën synohej kthimi i gjykatësve kosovar në objektet në veri të vendit ishte sistemi i ashtuquajtur 2+2, pra kthimi i fillimisht dy gjyqtarëve shqiptar e dy gjyqtarëve serb. Dy gjyqtarët serbe, Ružica Simić dhe Milena Gjerić, pranuan në verën e këtij viti ofertën e autoriteteve kosovare për të nisur punën në gjykatën e qarkut në veri. Mirpo, kreu i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Zoti Peci shpjegoi se për shkak të presioneve që përfaqësuesit e strukturave paralele serbe në veri ja kanë drejtuar këtyre kandidateve dhe një kandidati tjetër potencial, për momentin nuk ekziston ndonjë gjyqtar apo prokuror serb që do të ishte i gatshëm të kthehet në mekanizmat gjyqësor në veri.
Nuk është ndihje vetëm dy gjyqtarët, por në ndërkohë na kemi gjetur edhe një gjyqtar në regjionin tjetër. Edhe më një herë ai gjyqtar mas dy ditëve ka pasur presion mbi strukturën paralele dhe u tërhiq këtij kërkesës për me punu pjesën e verisë.
Zoti Peci shfaqi shpresën që në kuadrë të dialogut të paralajmëruar ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të gjendet një zgjidhje që do të mundëson të rikthimin e gjykatësve vendor në gjykatat në veri. Pas një blokade më së një vjetore si pasojë protestave të dhunshme të serbëve pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, në mars të vitit 2009 kishin nisur seancat e para gjyqësore në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës. Ndonse pa praninë e punonjësve vendor të drejtësisë, 7 gjykatësit dhe 4 prokurorët e Uleksit kanë vazhduar punën duke trajtuar kryesisht lëndët urgjente. Zëdhënësi e Uleksit, Blerim Krasniqi, bëri të ditur se deri më tani në gjykatën e qarkut në Mitrovicë janë marrë 25 vendime. I pyetur për mundësinë që për rikthimin eventual të gjykatësve kosovare të merret një vendim në kuadër të bisedimeve ndërmjet Prishtinës e Beogradit, Krasniqi u shpreh.
Dy palët e kanë parasysh cilat janë problemet cilat mund të zgjidhen, Euleksi mund të mbështesë dialogun, por në asesi nuk është po ndërmjetësuese e as nuk mund caktoj agjendën e bisedimeve.
Ndërkohë, sipas analistëve vendore ndërkombëtar, temat kryesore në agjendën e bisedimeve ndërmjet autoriteteve serbe dhe atyre kosovare pritet të jenë çështjet që ndërlidhen me veriun e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndjekim në vazhdim bllokun e lajmeve. Agjencia Atomike e OKB-s tha se disa tonë të mbetjeve nukleare radioaktive nga një reaktor jo funksional i Serbisë janë mbartur në mënyrë të suksesshme në Rusi në një operacion të fshehtë dhe të siguruar mirë. Agjencia tha se 2.5 tonë metrik të mbetjeve kanë arritur në një objekt të sigurt në Rusi nga reaktori Vinca afër Beogradit. Në materialin e mbetur raportohet se përfshihej 13 kg uranium i pasuruar, një nivel ky i afërt për të krijuar koka bërthamore. Raportohet se materiali paraqiste rrezik tepër të lartë për sigurinë. Në deklaratë agjencia tha se është dashur më shumë se një muaj që materiali të arrijë në fabrikën ripërpunuese në Rusi dhe kjo ishte dërgesa më e madhe këtij lloji. Rusia, NATO, OKB dhe Japonia janë në mesin atyre që kanë mirëpritur ratifikimin nga ana e Senatit të Traktatit për Kontrollin e Armatimit Bërthamor mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Ligjvënësit votuan 71-26 në favor të marrëveshjes START, pasi ishin siguruar së paku 2/3 e votave për miratimin e këtij pakti.
This is the most significant arms control agreement in nearly 2 decades.
Kjo është marrëveshja më domethënse e kontrollit të armëve në pothuaj 2 dekadat e fundit dhe do të na bëjë më të sigurt dhe do të rregulloj arsenalin ton bërthamor së bashku me Rusinë. Me këtë traktat inspektorët tan do të kthehen në bazat bërthamore ruse. Pra ne do të mund besojmë dhe verifikojmë, tha presidenti amerikan Barack Obama pas votimit. Marrëveshja në shkruar nga presidentet Barack Obama dhe Dmitri Medvedev në muajin prill kërkon nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia që të reduktojnë për 30% kokat bërthamore. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov mirëpriti marrëveshjen, por tha se Moskës i duhet kohë që ta studioj dokumentin para se ta ratifikoj traktatin edhe Duma shtetërore ruse. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen vlersoi se ratifikimi i paktit nga ana e SBA-s është kontribut i rëndësishëm për sigurinë euroatlantike, ndërsa sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon tha se votimi përçon një mesazh të qartë në mbështetje të çarmatimit dhe mos shpërndarjes së armëve bërthamore. Ndërsa tensionet mbesin të larta mes dy Koreve, Seuli ka nisur ushtrime ku po ekspozon fuqinë e tij ushtarake. Zyrtarët thanë se stërvitjet në rajonin Pocheon mes Seulit dhe zonës së demilitarizuar neutrale do të përfshijnë qindra trupa, tankse, helikopter dhe aeroplan luftarak. Ushtrimet të përshkruara si ndërmë të mëdha të mbajtura nga Korea Jugore vijnë saktësisht një muaj pas granatimit të ishullit jugkorean nga ana e Koreas Veriore, gjatë të cilit sulm mbetën të vrarë 4 persona. Korea Veriore nuk ka jetësuar kërcënimet se do të sulmonte, megjithëse Korea Jugore ka mbajtur ushtrime edhe në fillim të kësaj jave. Parlamenti i Greqisë ka miratuar buxhetin për vitin 2011 që parashikon masa më të rrepta financiare me gjithë protestat e sindikalistëve dhe kritikat në rritje dhe brenda vetë Partisë Socialiste në pushtet. Kryeministri Gjorgji Papandreou tha para parlamentit se është i vendosur që të bëjë të gjitha ndryshimet e mundshme në mënyrë që ta nxjerrë vendin nga kriza. Megjithë vështirësitë, un jam optimist, Greqia nuk do të bankrotojë, ka thënë Papandreou. Ndoqët bllokun e lajmeve. Në fund kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Rinumërimi i votave mund të shtyhet për vitin e ardhshëm, thonë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Autoritetet e drejtësisë thonë se kthimi i gjykatësve në veri mund të zgjidhet në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd. Disa tonë mbetje radioaktive u bartën nga Serbia në Rusi. Presidenti Obama dhe liderët botëror mi pritën ratifikimin e marrëveshjes START nga ana e Senatit Amerikan. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të sotëm të mëngjesit. Ju mund të na dëgjoni sërish në orën 12, 16 dhe 21, ndërkaq për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë, miru dëgjofshim.